Бүген Татарстан Республикасы Президенты Рустам Миннеханов республика территориясендә алдынгы инженер мәктәпләре булдыру инициаторлары белән очрашты. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, республика сәнәгать продукциясе җитештерүнең гомуми күләме буенча Россия субъектлары арасында 5-нче, Идел буе федераль округында 1-нче урында тора. Россиядәге һәр 3-нче йөк машинасы Татарстан территориясендә эшләнгән. Илебездә синтетик каучукларның яртысы һәм йөк автомобиль шиналарының 60% республикабызда җитештерелә. Цифрлы үсешкә ярдәм итү ассоциациясе советы рәисе Рифкат Миннеханов ассызыклаганча, алдынгы инженер мәктәпләре технологик үсеш программасында аерым юнәлеш булып тора. Рустам Миннеханов билгеләп үткәнчә, хәзер кайбер мәсьәләләрне аеруча тиз арада хәл итәргә кирәк. Шуларның берсе импортны алыштыру. Белгечләрне нәкъ менә шул максатлар өчен әзерләргә кирәк, дип истәде ул. Бүген Татарстан президенты Рустам Миннеханов Чаллыда булды. Ул КамАЗ автомобиль заводында агымдагы вазгыять белән танышты, җитештерү мәйданнарын һәм конвейерны карады. Моннан тыш президентка К4 һәм К5 йөк автомобильләрен җитештерүне күрсәттеләр. Рустам Миннехановны Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары, сәнәгать һәм сәүдә министры Альберт Каримов, Татарстан Республикасы икътисад министры Митхат Шахиахмәтов, Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова, Чаллы мэры Наил Мәхдиев озатып йөрде. Рустам Миннеханов КамАЗ ихтыяҗлары өчен комплектлау әйберләре җитештерү өчен хезмәттәшлекне үстерү һәм материалларны үзләштерү темасына багышланган киңәшмә уздырды. Җитештерүдә кулланыла торган материаллар һәм компонентлар импортын алыштыру мәсьәләләре буенча фикер алыштылар. Бүген Татарстан президенты Рустам Миннеханов Чаллы шәһәренә эш сәфәре кысаларында Хайер Индастрия Рус җаваплылыгы чикләнгән җәмгыятенең көнкүреш техникасы заводында һәм әзер продукция складында булды. Кунакларны предприятиенең суыткыч һәм суыту җиһазларын җитештерү буенча акыллы заводы төзелеше барышы белән таныштырдылар. Шулай ук предприятиене үстерү буенча киләчәк планнар турында сөйләделәр. Рустам Миннеханов шулай ук телевизорлар җитештерү буенча конвейер эше белән дә танышты. Хайер корпорациясе индустриаль парк территориясендә яңа производстволар булдыру буенча актив эш алып бара. Хәзерге вакытта Мастер Кама индустриаль паркында суыткычлар заводы, кер юу машиналар заводы һәм телевизорлар заводы, шулай ук әзер эшләнмәләр склады эшли. Чаллыга эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты Рустам Миннеханов Агросилы, Чаллы ит комбинаты һәм Чаллы икмәге җәмгыятьләрендә булды. Рустам Миннеханов әзер продукция җитештерү буенча автоматлаштырылган линияләрне карады, аңа продукция итерү цехларын, чимал әзерләү, ыслау камераларын һәм башка производстволарны күрсәттеләр. Агросилы ит комбинаты Татарстанда аена 400 тонна күләмендә казылыклар һәм ярым фабрикатлар җитештерү мөмкинлеге булган бердәнбер предприятие. Чаллы икмәгенә килгәндә, бүген ул Татарстан Республикасының Кама Арьягы төбәгендә икмәк, күмәч һәм кондитер әйберләре җитештерүче иң эре предприятиеләрнең берсе. Биредә тәүлегенә 80 тоннадан артык продукция җитештерелә. 2022 елдан предприятие хезмәт җитештерүчәнлеген арттыру буенча федераль программага керде. Бүген Казанда Татарстан Халыклар Ассамблеясы Советы утырышы узды. Анда милли мәдәни иҗтимагый берләшмәләр, Татарстан Халыклары дуслыгы йорты һәм Ассамблея башкарма комитетының Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге йылы дип игълан ителгән 2021 елдагы эшчәнлегенә йомгак ясалды. Шулай ук 2022 елга планнар турында фикер алыштылар. Утырышны Дәүләт Советы рәисе, Татарстан Халыклар Ассамблеясы Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин уздырды. Ул Татарстанның күп милләтле халкының һәр вакыт үзара ярдәмләшүен, шәфкатьлелек һәм мәрхәмәтлелек белән аерылып торуын искәртте. Һәм милли мәдәни автономия агзаларына, Луганский һәм Донецкий халык республикаларыннан килүчеләргә гуманитар ярдәм җыю акциясендә актив катнашканнары өчен рәхмәт белдерде. Бу изге эшкә 25 оешма 50-дән артык милләт вәкиле кушылган. Алар 3 миллион сумлык беренчел ихтыяҗ булган әйберләр җыйган. Азык-төлек продуктлары тауарлары, кием салым, күн күреш һәм гигиена предметлары, канцелярия тауарлары һәм күп кенә башка әйберләр республика гуманитар штабына җибәрелде, дип сөйләде парламент җитәкчесе. Хәйрия чарасында катнашу Татарстан халыклары ассамблеясының мохтаҗларга аларның диненә һәм милләтенә карамастан һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер булуын тагын бер кат раслады, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Алда күп чаралар бар. Кешеләребезне берләштергән хәлдә генә без халыклар дуслыгының күп гасырлык зур иҗади потенциалын саклап калырбыз һәм арттырачакбыз. Безнең уңышларыбызның нигезе гражданлык җәмгыятен актив саклап, Татарстан хакимиятенең барлык тармаклары һәм дәрәҗәләре арасындагы бердәмлектә һәм үзара килешеп эшләүдә. Милләтара тынычлык һәм татулык, халык рухы уртак эшебезнең нигезе, диде Фәрит Мөхәммәтшин. Казан тегу предприятиесе бөтен ил буенча 100 кибеткә кием салым китерә. Аларны Татарстан башкаласында берничә ноктада тегәләр. Тиздән юратлар киеме дә булдырылачак. Бүген журналистларга предприятиенең җитештерү цехларын күрсәттеләр. Экскурсияне предприятие директоры Юлия Малинина үткәрде. Журналистларга яңа икътисади шартларда эшләү турында сөйләделәр. Россиягә каршы санкцияләр вакытында предприятие өчен иң җитди проблема үзебездә тукымалар җитештерүме. Әлегә модельләр коллекциясе өчен чит ил тукымалары запаслары бар һәм предприятие элеккеге режимдә эшли. Моннан тыш, җитештерүне киңәйтү мөмкинлеге дә карала. Җитештерүне киңәйтү хезмәткәрләр санын арттыруны күздә тота. Предприятиедә эшләү өчен тегүчеләрне көтәләр. Дарулар җитештерә торган бер чит ил компаниясе дә санкцияләр аркасында Россия базарыннан китмәгән. Бу хакта Татар-Информ агентлыгында узган матбугат конференциясында Татарстанның сәламәтлек саклау министры урынбасары Фәридә Яркаева әйтте. Санкцияләр даруларга кагылмый, диде ул. Аның сүзләренчә, кайбер чит ил фармацевтика компанияләре Россиягә импортны кимитмәячәкләре турында белдергән. Күпчелек чит ил компанияләре иң кирәкле саналган препаратлар белән кирәк күләмдә тәэмин итәбез, дип әйттеләр, диде Фәридә Яркаева. Татарстанда COVID-19 ауруының 287 яңа очрагы теркәлгән. 24 мартка республикада COVID-ның 135300 очрагы расланган. Пандемияның бөтен чорында 123297 кеше сәламәтләнгән, шул исәптән 921 кеше узган тәүлектә. Барлыгы 2,492,684 кеше вакцина ясаткан, шулардан 1,926,021 кеше икенче тапкыр прививка алган. Яңалыклары загында һава торышы турында иртәгә 25 март җомга көнне аязучан болытлы һава, көндез бераз яңгыр һәм җипше кар көтелә. Җил көньяк-көнбатыштан төньякка үзгәрүчән талган. Һава температурасы төнлә 1 градустан 6 градуска кадәр салкын, көндез 0 градустан 5 градуска кадәр җылы. Юлларда бозлавак.